Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria Speciale e Kosovës ngrit akt akuz kundër një shqiptari që dyshohet se kreu krime me forcat serbe gjatë luftës. Policia e Kosovës i areston 16 të dyshuar për kontraband me armë, përfshirë një zyrtar policor. Serbia kërkon hetime nga SBA-ja dhe Rusia për topin Zanor. Arrihet marrëveshja për armpushim në Ukrainë, por për çfarë pajtuan saktësisht Trump dhe Putin. Ukraina akuzon Rusinë për sulme ndaj infrastrukturës civile, pak pas marrëveshjes Trump-Putin. Rally e padinë mbikëqyrësin USAGM për ndaljen e grantit federal. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria Speciale në Kosovë ka ngritur të mërkurën akt akuz kundër të pandehurit M.I. i nacionalitetit shqiptar në ndryshimet se ka kryer veprën penale, krim i luftës kundër popullatës civile në bashkëpunim me pjesëtar të forcave policore serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Sipas një komunikate të lëshuar nga prokuroria, i pandehuri është thënë se ka kryer veprën për të cilën ngarkohet, përfshirë vrasje, dhunime, arrestime e keqtrajtime të popullsisë shqiptare në periudhën 1998-99 në fshatin Osek Hyl të komunës së Gjakovës. Gjykimi është propozuar të mbahet në mungesë, me që i pandehuri gjendet në Arati. Gjykimi në mungesë, sipas sistemit të drejtësisë në Kosovë, mund të zhvillohet vetëm me kusht që prokuroria dhe gjykata i kenë shteruar të gjitha mjetet për të asiguruar praninë e të akuzuarit. Me 26 dhjetor të vitit të kaluar, gjykata themelore në Prishtinë e ka dënuar me 15 vjet burgen Qedomir Aksiçin për akuzën krime lufte kundër popullsisë civile të kryera nga janari deri në maj të vitit 1999 në territorin e komunës së Shtimas, përkatësisht në fshatrat Reçakt, Malepolc dhe Petrov. Ky është vendimi i parë për krime lufte i marrë në mungesë. Ky është vendimi i parë për krime lufte i marrë në mungesë, bazuar në kodin e ndryshuar të procedurës penale të vitit 2022.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës i ka arrestuar 16 të dyshuar, përfshirë një zyrtar policor për kontraband me armë të mërkurën gjatë një operacioni të gjerë policor në jug dhe veri të Kosovës. Në një komunikat të përbashkët, Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore e Mitrovicës njoftuan se operacioni policor u krye në 21 lokacione në Mitrovicën e Jugut, Mitrovicën e Veriut, Vushtre, Skënderaj dhe Leposavić. Gjatë operacionit janë sekuestruar 9 armë zjari, 200 fishek, municione të ndryshme, 15 telefona mobil, 2 palë pranga, thik tyta të armës, fatrolla për armë dhe një DVR thuhet në njoftim. Operacioni vjen pas hetimeve disa mujore dhe u kryen nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, me mbështetjen e njësive policore dhe Inspektoratit Policor të Kosovës. Të arrestuar i dyshohen për kryerjen e veprave penale detyrim, si dhe importim, eksportim, furnizim, transportim, prodhim, këmbim, ndërmjetësimi ose shitje të paautorizuar të armëve apo materjeve plasëse. Zëvendës rektori i policisë së Kosovës për Veriun, Veton Elshani, tha për Radion Evropa e Lirë se në mesin e të arrestuarve është edhe një zyrtar policor i cili është pezulluar gjatë arrestimit. Polici është pezulluar për kosër gjatë arrestimin deri në përfundimin e hetimeve. Nëse është i pafajshëm, do të kthehet në punë, ka thënë Elshani, duke mos dhënë më shumë holësi. Reli mëson nga burimet e saj se polici i arrestuar është nga radhët e komunitetit serb. 13 nga 16 arrestuarit janë dërguar në paraburgim për 48 orë, thuhet në njoftim. Identiteti i të dyshuarve të tjerë nuk është bërë i ditur. Autoritetet e sigurisë nuk dhanë më shumë holësi në lidhje me atë se nga cilat vende apo në cilat vende mund të keni importuar dhe eksportuar armë të dyshuarit. Në të kaluarën, Policia e Kosovës ka gjetur dhe konfiskuar armatim koh pas kohe, veçanërisht në veri të vendit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kosova, Shqipëria dhe Kroacia më 18 mars nënshkruan një deklaratë në Tiranë, përmes së cilës vendet angazhohen që të forcojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, zhvillim që kanë nxitur reagimin në Serbi, që e cilësoi si provokim të hapur drejtuar Beogradit. Duke u bazuar në vlerat tona të përbashkëta, në orientimet e njëjta gjeostrategjike dhe në angazhimet e ndërsjellta për bashkëpunim rajonal, Shqipëria, Kroacia dhe Kosova angazhohen për forcimin e bashkëpunimit dhe avancimin e hapave për mbrojtjen e territoreve dhe popujve tanë, për të kontribuar në paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, si dhe në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, tha Maqedonci pas nënshkrimit të deklaratës. Si pas ti, të tri shtetet do të punojnë që të rrisin ndërveprueshmërinë mes ushtrive, përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve të përbashkëta, do të angazhohen që të luftojnë kërcënimet hibride, si dhe do të koordinojnë politikat për integrime euroatlantike. Ky bashkëpunim nuk është kërcënim për askënd, por një angazhim shtesë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor, bashkë me Shqipërinë dhe Kroacinë. Kosova është më e fort, rajoni më i sigurt dhe paqja më e qëndrueshme, tha Maqedonci. Shqipëria dhe Kroacia janë vende antare të NATO-s, organizat ku Kosova synon që një ditë të antarsohet. Në shkrimi i deklaratës vjen në kohën kur Kosova po vazhdon procesin e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, dhe disa ditë pasi Maqedonci shpalosi detaje të një nisme për thellim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ngërçi pasdhjetor në Kosovë vazhdon pa asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Opozita pranon se bisedimet jo formale po zhvilluan në prapaskenë, ndërsa lëvizja vetëvendosje këmbgul se do të qeverisë vetme. Analistët paralajmërojnë se kjo vonesë thellon krizën politike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka nisur dhe nuk do të nisë asnjë konsultim zyrtar ndërmjet partive politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës pa certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu thon partitë politike me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, ndonse ato opozitare pohojnë se kanë pasur takime jo formale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën ka miratuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Sipas këtij rezultati, Vizja vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike Kosovës 24 sosh, Lidhja Demokratike Kosovës 20 vende, Lista Serbe 9 vende dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 8 vende. Lëvizja vetëvendosje më herët ka theksuar se nuk do të krijojë koalicion me tri partitë opozitare dhe se synon ta formojë qeverinë e re bashkë me partitë e komuniteteve jo shumicë serbe. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në legislaturën e drejtashme, thot se ende nuk ka nisur asnjë konsultim me subjektet tjera politike për formimin e shumicës parlamentare prej së paku 61 deputet, si dhe as për formimin e qeverisë së re.
Ajo ka me u bukë publike në momentin ku fillojnë konsultimet, si të certifikohen të atërë mundën e një ditë si kemi nari të 6.000, edhe me deklarimin e këtën e partive ju sërbe, ju shqiptare, të më thonë pakistave tjera.
Certifikimi e rezultateve të zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi të përfundojnë në procedurat e lidhur me anketë, të cilat subjektet politike garuese në zgjedhje i parashtrojnë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë panel tashmë ankesa kanë parashtruar lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës si dhe koalicioni Partia Demokratike Ashkalive të Kosovës dhe lëvizja për bashkëveprim. Trajtimi ankesave kërkon 6 ditë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe 6 ditë të tjera eventualisht nga gjykata supreme në rast ankesa dërgohen aty. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të nisur çfarë do konsultimi për formimin e qeverisë së re. Besian Mustafa nga kjo parti thotë se fillimisht i takon partisë me më së shumti vota lëvizjes vetëvendosje që të zgjedh kryetarin e kuvendit të Kosovës në mënyrë që më pas të konstituohet përbërja këtij institucioni si dhe të tentojë të formojë qeverinë e re. Mustafa thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është kontaktuar nga vetëvendosje, ndërkaq me partitë tjera janë zhvilluar vetëm takime jo formale.
Komunikime në mes të partive politike mund të ketë, dhe kjo është gjë normale, jemi në shtet demokratik, por po flas zyrtarisht takime për të diskutuar për formimin e qeverisë deri më tani nuk kemi pasur.
Më herët, më 10 mars, pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo parti deklaroi se ka pozicion të qartë se nuk bashkëpunon me partinë në pushtet të lëvizjen vetëvendosje, si dhe në asnjë rrethan nuk është pjesë e çfarë do zgjidhjeje ku nuk udhëheq me qeverinë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Nismën Socialdemokrate, thonë se nuk pretendojnë fare të konsultohen me lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Beg Berisha nga kjo parti thekson se komunikimi dhe konsultimet ndërmjet partive opozitare janë zhvilluar.
Konsultimet vazhdojnë edhe tani, por nëse nuk mundet kjo qeverisja aktuale me i bo numrat, atëherë është trupi te opozita, mirë, por nuk do thotë që nuk ka komunikim edhe tani.
Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të marrë komentet e lidhur me këtë temë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga Nisma Socialdemokrate, zyrtarët e saj nuk ishin të qasshëm. Njohësi i çështjeve politike Artan Muaxhiri shpreh habin sepse partitë politike nuk kanë nisur deri më tash edhe konsultimet zyrtare për formimin e qeverisë së re, për shkak se sipas tij as certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të sjellë ndryshime që mund të ndryshojnë pozicionet dhe përqindjet e fituara të votave nga partitë politike.
Nuk ka asnjë mundësi që të ndryshojnë drastikisht raportet mes partive politike, prandaj edhe çdo vonesë është humbje e madhe kohës dhe dëmton edhe jetën institucionale të Kosovës, por edhe raportin e Kosovës ndaj aladve ndërkombëtar.
Sipas Muaxhirit, lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë shumicën parlamentare dhe më pas edhe qeverinë vetëm nëse arrin të sigurojë 10 vota të komuniteteve jo serbe, si dhe 3 vota nga Nisma Socialdemokrate, e cila më herët nuk ka vënë vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik. Informacionet se partitë politike opozitare po zhvillojnë takime për formimin e qeverisë së re, në rast se këtë nuk mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, sipas Muaxhirit tashmë nuk janë befasuese, por dallim me të mëdha në pozicionet fillestare të tyre gjatë konsultimeve nuk paralajmërojnë çfarë do rezultati pozitiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri në ndërheqje i Serbisë, Miloš Vučević, tha se i ka dërguar një kërkesë Byrosë Federale të Hetimit të Shteteve të Bashkuara dhe Shërbimit Rus të Sigurisë për të kryer hetime të pavarura nëse është përdorur ose jo topi zanor në protestën e 15 marsit në Beograd. Duke folur për televizionin Pink të Serbisë, Vučević tha se i kanë nënshkruar zyrtarësh dokumentet, dhe se përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme, përkatësisht ambasadave serbe në Washington dhe Moskë, u ka dërguar kërkesa të shërbimeve të sigurisë të këtyre vendeve. Me përgjegjësinë më të madhe mund të them se me 15 mars në asnjë lokacion nuk është përdorur topi zanor apo diçka e ngjashme. Asnjë urdhër nuk është lëshuar për të dhe askush nuk e ka parë atë pajisje. Është e pamundur të mos ketë lëndime shëndetësore në momentin që përdoret ajo pajisje. Ajo shkakton pasoja të mënjëhershme, tha Vučević. Më herët, Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se ministri Ivica Dačić i ka dërguar një letër drejtorit të FBI-së Kaš Patel. Duke ftuar të ndihmojnë në një analizë në fushën e përdorimit të pajisjeve që lëshojnë valë zanore. Ndihma u tha se u kërkua duke marrë parasysh se Ministria e Brendshme është përballur me akuza publike dhe mediatike se antarët e saj kanë përdorur top zanor gjatë një mitingu publik të mbajtur në Beograd me 15 mars. Dačić tha për portalin Danas se policia posedon armë sonike ose topa zanor dhe se këto sisteme të zelat janë blerë në vitin 2021 janë në pronësit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dačić tha se këto sisteme ruhen në kuti në depo si janë në pronësit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por se nuk janë futur në përdorim dhe nuk janë montuar në ndonjë mjet apo sistem. paraprakisht dyrtarët e lashtë të trurë të Serbisë këmbgulën se as policia dhe as ushtria nuk posedojnë topa zanor. Ka qenë një deklaratë e paqartë. Ajo që nuk kuptoi me të ishte që Ministria e Brendshme nuk e ka përfshirë këtë mjet në arsenalin e saj të mjeteve shtrënguese, tha Daçi Shpërdanasin. Zyrtarët i mohuan edhe akuzat e organizatës ndërkombëtare jo qeveritare IRSHAD, e cila në bazë të analizave të videove dhe audio incizimeve nga protestat e 15 marsit, deklaroi se në to dëgjohet tingulli prodhuar nga arma Vortex Ring Gun apo topi Vortex. Videot e postuara në rrjetet sociale treguan qytetarë të mbledhur në protest, të cilët pasi dëgjojnë një zhurmë, largohen anash me nxitim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Radio Evropa e Lirë thamë 18 mars se ka paditur Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, si dhe zyrtarët e USAGM, Carrie Lake dhe Victor Morales, për t'i parandaluar përpjekjet e tyre për të ndërprerë financimin federal të Radio Evropës e Lirë. Padia argumenton se mohimi i fondeve të miratuara nga Kongresi për Radio Evropën e Lirë shkel ligjet federale dhe kushtetutën e SBA-s, e cila ja jap Kongresit autoritetin ekskluziv mbi shpenzimet federale. Tani nuk është koha për t'u dorëzuar përballë propagandës dhe cenzurës së kundërshtarëve të Amerikës, tha presidenti dhe shefi ekzekutiv i Radio Evropës së Lirë Stephen Kapus. Morales është shef ekzekutiv i përkohshëm i USAGM, ndërsa Lake është këshilltare e lartë e tij. Ndërkohë politikanët e Bashkimit Evropian thanë se po vazhdojnë përpjekjet për një mbështetje të mundshme për Radio Evropa e Lirë, pasi qeveria amerikane ndërpreu fondet për median që ka selin qendrore në Prag, me shqetësimeve se mbyllja e këtij transmetuesi mund të jetë një goditje për mediat pro-demokracisë. Ministri Çek për çështje evropiane Martin Dvorak u tha gazetarëve në Bruxelles më 18 mars se disa shtete kanë mbështetur nismën deri më tani, por bloku duhet të veprojë shpejt sepse do të ishte një gabim i madh nëse lihet që ky institucion të vdesë. Ne duhet të nxisim një lloj interesi dhe të takohemi me komisionarët dhe disa shtete. Në këtë pikë kjo nismë është mbështetur nga 7 shtete të tjera dhe pasi ne ta bëjmë publike në Këshillin për çështje të përgjithshme, edhe më shumë shtete do të na bashkohen, tha Dvorak, duke shtuar se çështja duhet të zgjidhet brenda disa javësh. Mbështetje për relin ka shprehur edhe komisionarja për zgjerim, Marta Kos, e cila ka biseduar me Dvorakun për këtë çështje. Do të bëj gjithçka që kam në duar për ta mbështetur vazhdimin e punës së relit, shkroi ajo në platformën sociale X më 18 mars. Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara vendosi që Departamenti për Efikasitet Qeveritar, DOJ, me gjasë e ka shkelur kushtetutën kur tentoi të mbyllë Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, të mos e ndërmarë asë një veprem të mëtejshëm kundër kësaj agencie. Gjykatësi i qarkut në Maryland, Theodore Chuang, përmes një vendimi fillestare, urdhëroi këshilltarin e presidentit amerikan Donald Trump, Elon Musk dhe agjencinë që ai e udhëheq që t'ja kthej qasje në sistemin kompjuterek të USAID-it punonjësve me kontratë agjencisë, përfshirë mira punonjësve që u pezulluan nga puna në fund të shkurtit. Ky vendim vjen pas padisë u ushtruan nga punonjësit dhe ish punonjësit e USAID-it, të cilët pretendojnë se Musk dhe Dodge nuk kishin autoritet për ta mbyllur agjencinë mandatuar nga Kongresi Amerikan. Vendimi i sotëm është fitore e rëndësishme kundër Elon Muskut dhe sulmit të tij përmes Dodge-it ndaj USAID-it. Qeverisë amerikane dhe kushtetutës, tha Norm Eisen, kreu i fondit për mbrojtjen e demokracisë shtetërore dhe avokat i 26 paditësve anonim në këtë çështje. Vendimi i gjykatës u kritikua nga shtëpia e bardhë. Gjyqtarët e pabindur po minojnë vullnetin e popullit amerikan për pjekjet e tyre për ta penguar presidentin Trump, ta zbatoj agentën e tij, tha zëdhënësja Anna Kelly. Administrata Trump do të dorëzoj ankesë ndaj kësaj padrejtësie dhe do të luftojnë kundër të gjithë gjyqtarëve aktivistë që ndërhyjnë në ndarjen e pushteteve, shtoi ajo. Duke folur për Fox News, Trump konfirmoi se synon të ankohet ndaj vendimit. Gjykatësi Chuang tha se ka prova që Musk ushtroi autoritet të madh që ligjërisht i rezervohet një zyrtari të organizatës, derisa po shërbente në një pozicion të vazhdueshëm qeveritar. Shtëpia e bardh pretendon se Musk nuk ishte pozitë qeveritare, por ishte vetëm këshilltar i Trumpit. Chuang gjithashtu konstatoi se Musk dhe Dodge nuk kishin autorizim nga Kongresi për të ndërmarrë hapa drejt shpërbërjes së agjencisë. Nuk ka asnjë statut që autorizon ligën ekzekutive ta mbyll USAID-in, shkroi ai. USAID është agjencia kryesore e qeverisë amerikane përgjegjëse për administrimin e ndihmave të huaja civile dhe asistencës për zhvillim. Ajo operon në më shumë se 100 vende, duke shpërndar miliarda dollar ndihma të huaja çdo vit dhe punson rreth 10.000 njerëz në mbar botën.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Tre vjet pas fillimit të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, shtëpia e bardhë dhe Kremlini njoftuan më 18 mars arritjen e një marrëveshje të gjerë, e cila synon ndërprerjen e konfliktit që i ka vrarë dhe plagosur më shumë se 1 milion burra në të dyja anët. Marrëveshja u bë e ditur pas bisedës telefonike 2 orëshe me Trump dhe Putin, por për çfarë anëpushimi bëhet fjalë, e dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Tre vjet pas fillimit të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, shtëpia e bardhë dhe Kremlini njoftuan më 18 mars arritjen e një marrëveshje të gjerë, e cila synon ndërprerjen e konfliktit që i ka vrarë dhe plagosur më shumë se 1 milion burra në të dyja anët. Marrëveshja u bë e ditur pas një bisede telefonike gati 2 orëshe mes presidentëve Donald Trump dhe Vladimir Putin. Kjo ishte biseda e dytë telefonike nga presidenca Trump dhe mbase më e rëndësishmja deri tani. Ukraina e përballur me trysni të madhe nga shtëpia e bardhë e kishte nënshkruar paraprakisht propozimin amerikan për armpushim 30 ditor, me kusht që edhe Rusia ta bënte të njëjtën. Për çfarë ra dakord Moska? Përfundimi im kryesor këtu është se Moska ndihet goxha rahat me Trumpin, por për arsye të tjera nga ato që i përmendin pothuajse të gjithë, tha për Radion Evropa e Lirë Nikolaj Sokov, ish diplomat rus që tani punon në qendrën e Vjenës për qarmatim. Moska mund të negocioj me Trumpin, ndërsa Evropa këmgull se pozicioni i saj është i drejt dhe duhet pranuar pa negociata. Sa i përket veprimeve të drejt për drejta ushtarake, marveshja nuk ndryshon asgjë në fushën e betejes, ku trupat ruse deri së voni kanë vazhduar të dobësojnë mbrojtjen ukrajinase për gjatë një vije fronti prej 1.100 km. Trupat ukrajinase po tërhiqen nga rajoni Kursk i Rusisë, të cilin e kishin pushtuar gati 7 muaj më parë, në përpjekje për të lehtësuar barën në pjesë të vijës së frontit dhe për të siguruar një kartë negociuese për bisedimet e ardhshme për paqe. Një element i rëndësishëm i marrëveshjes së 18 marsit është përqendrimi tek infrastruktura energjetike. Të paktën nga nëntori i vitit 2022, Rusia e ka goditur rënd rrjetin energjetik të Ukrainës, termocentrale, linja transmetimi, transformator dhe nën stacione, një strategji që synon ta lodhë dhe ta terrorizoj popullsin civile të Ukrainës. Përballë këtyre sulmeve, Ukraina ka luftuar për të mbajtur ndezur dritat dhe ngrohjen, por ka arritur të përballojë situatën falë zyarsisë vendase dhe mbështetjes së madhe nga Perëndimi. Në të njëjtën kohë, Ukraina ka përshpejtuar zhvillimin e industrisë së saj të dronëve dhe madje të raketave lundruese, të cilat i ka përdorur gjithnjë më shumë për të shënjestruar infrastrukturën energjetike të Rusisë. Rafinerit e naftës, tubacionet dhe objektet ushtarake. Duke folur në një konferencë për shtyp në Helsinki, presidenti i Ukrainës Zelenski, i cili në të kaluarën ka shprehur mbështetje për një armpushim që përjashton veprimet toksore, duket se e kritikoi marrëveshjen e re. Ne gjithmonë kemi mbështetur idenë për të mos goditur objektivat energjetike, si dhe objektivat në det, prodhimin e ushqimit dhe transportin, tha Zelenski pas telefonatës mes Kremlinit dhe shtëpisë së bardhë. Tani duhet të kuptojmë se cilat janë hollësitë e kësaj marrëveshje. Ne nuk i di mende, shtoi ai. Kjo mund të jetë një mënyrë për të qenë më afër një armpushimi, tha Zelenski. hap pas hapi, por pjesa tjetër mbetet statistika të realitetit. Qindra dron dhe raketa vazhdojnë të bijen, jo mbi fushën e betejës, por kudo. Themeli për armpushimin u arrit në Jeddah, Arabinë Saudite, pas takimeve mes delegacioneve ukrainase dhe amerikane. Dy ditë më pas, Putini u përgjigj propozimit me një përgjigje që mund të përkufizohet, si po për Gjatë bisedës, Donald Trump propozoi që palët në konflikt të përmbahen reciprocikisht nga sulmet ndaj objekteve të infrastrukturës energjetike për 30 ditë, thuhet në deklaratën e Kremlinit mbi telefonatën e 18 marsit. Vladimir Putin ju përgjigj pozitivisht nismës dhe menjëherë i dha ushtrisë ruse urdhrin përkatës. Ndalimi i kufizuar i sulmeve ndaj objekteve energjetike në Ukrainë dhe në Rusi është një fitore për Kievin. Megjithatë mund të përfundoj si një fitore dhe më e madhe për Moskën, tha Sokov. Vini re se për 30 ditë, Rusia do të vazhdoj të prodhoj armë dhe do të jetë në gjendje të rifiloj sulmet në shkallë të gjerë, nëse është e nevojshme, tha ai për relin. Ndërkohë, Ukraina nuk do të mund të riparoj plotësisht dëmet në infrastrukturën energjetike, nga e cila ka humbur 1/3, si pas vlerësimeve të ndryshme, shtoi ai.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha të mërkurën se Rusia e sulmoi infrastrukturën energjetike të Ukrainës, vetëm disa orë pasi presidenti Rus, Vladimir Putin, i tha presidentit Amerikan, Donald Trump, se do t'i ndërpriste sulmet e tilla gjatë bisedimeve për një armpushim të mundshëm në luftën kundër Ukrainës. Gjatë bisedës telefonike të martën, dy liderët nuk arritën të arrijnë synimin e Washingtonit për një armpushim 30 ditor, pasi në komunikatën e Kremlinit pas telefonatës, thuaj se Putini u pajtua për ndërprerjen e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike. Formulimi në komunikatën e shtëpisë së bardhë dalloi pasi ajo ju referua një armpushimi për energjinë dhe infrastrukturën. Ajo u pajtua gjithashtu për gjetjen e një armpushimi në detin e zi si hap drejt një marrëveshje më të gjerë për armpushim. Megjithatë, në fushën e betejës duket se shumë pak ka ndryshuar, pasi Ukraina dhe Rusia ende po e akuzojnë njëra tjetrën për sulme. Presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, i dënoi sulme direkte ndaj infrastrukturës civile, duke theksuar se një spital në qytetin Verilindor, Sumi, ishte ndër ndërtesat e goditura me sulme truse të mërkurën. Këto sulme të natës nga Rusia po shkatrojnë sektorin tonë të energjisë, infrastrukturën tonë dhe jeta normale të Ukrainasve, dhe fakti që edhe kjo natë nuk ishte përjashtim, tregon se trysnia mbi Rusinë duhet të vazhdoj për hir të paqes, tha Zelensky. Zelensky nuk përmendi infrastrukturën specifike të energjisë sulmuar nga Rusia pas telefonatës Trump-Putin. Por hekurudha shtetërore të Ukrainës thanë të mërkurën se në këto sulme u godit infrastruktura e energjisë që lidhet me sistemin hekurudhor në rajonin Dnipropetrovsk. Disa segmente kanë mbetur pa energji, por trafiku i trenave vazhdon si pas orarit. Ndërkohë që po punonin për të eliminuar pasojat, armiku kreu një tjetër sulm, thanë hekurudhat ukrainase në Telegram, duke shtuar se nuk ka viktima. Gjatë luftës, Rusia ka shkatruar infrastrukturën energjetike të Ukrainës në përpjekje për t'i demoralizuar qytetarët, duke i privuar ata nga energjia elektrike dhe ngrohja në mes të dimrit. Në deklaratën e Kremlinit për telefonatën Trump-Putin, thuaj se Putini kishte përgjigjur pozitivisht ndaj iniciativës së Trump për një pauzë 30 ditore në sulmet ndaj kësaj infrastrukture dhe menjëherë lëshoi urdhrin përkatës për ushtrinë ruse. Autoritetet turke e kanë arrestuar të mërkurën rivalin kryesor të presidentit Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu, në ndryshimin për korrupsion dhe mbështetje të një grupi terrorist. Partia kryesore opozitare ka cilësuar arrestimin e tij një tentim për puç kundër presidentit tonë të ardhshëm. Arestimi i Imamoglut, kryetarit të njohur të Stambollit, vjen në një kohë kur shumë figura opozitare janë ndaluar në të gjithë vendin, gjë që është cilësuar nga shumë si përpjekje e politizuar për të heshtur kundërshtarët. Qeveria Erdoganit i ka hedhur poshtë kritikat, duke thënë se gjyqësori është i pavarur. Imamoglu, 54 vjeç, prim para Erdoganit në disa prej sondazheve në Turqi. Ai është duke u hetuar në dy raste të ndara, të cilat përfshin gjithashtu akuza për drejtimin e një organizate kriminale, rushfet dhe manipulim me tender. Partia kryesore opozitare, Partia Republikane Popullore, ishte në prag të shpallte Imamoglu, kandidat për president për të sfiduar Erdoganin, i cili ka udhëhequr Turqinë për më shumë se dy dekada. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Imamoglu tha se nuk do të dorëzohet dhe se do të vazhdoj të qëndroj palëkundur për ballë trysnisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!